Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara nuk do të pranojnë një Kore Veriore bërthamore, ka thënë Robert Gates. Washingtoni hedh poshtë akuzat e Teheranit për ndërlikim në sulmin e të enjtës në xhamin e Zehedanit. Numri të infektuarve nga gripi i derave ka shkuar në 15.500 veta. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, ndërsa mysafir është Denko Maleski, ekspert i të drejtës ndërkombëtare. Fillimisht buletini lajmeve. Singapore. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara nuk do të pranojnë një Kore Veriore bërthamore. Gates këto komente i ka bërë në një takim të ministrave të mbrojtjes të vendeve të Azisë që përmbahet në Singapore. Pasdite ai do të takojë homologët e tij nga Korea Jugore dhe Japonia për të diskutuar aksionet e Korez Veriore pasi që ky vend i izoluar gjatë javës bëri testime bërthamore. Korea Veriore është zotuar se do të hakmiret nëse do të zbatohen sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Washington, Teheran. Disa zyrtarë të Iranit kanë akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë angazhuar njerëz që qëndrojnë prapa sulmit me bombën nda një xhamie në qytetin Zehedan në Iranin juglindor, në cilin të enjtën u vran rreth 20, ndërsa u plagosën rreth 120 veta. Akuzat janë hedhur poshtë nga ndihmësi i zëdhënësit të State Departamentit John Sullivan, i cili i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asgjë me sulmin me bombën në Zehedan.
First of all, we'd like to condemn this terrorism.
Fillimisht dënojmë këtë sulm terrorist në formën më të ashpër, por ne gjithashtu përgënjeshtrojmë akuzat. Shtetet e Bashkuara nuk sponsorojnë asnjë formë të terrorizmit, ka thënë John Sullivan. Teheran. Tre persona të armatosur kanë hapur zjarr në njërin nga zyrat e shtabit zgjedhor të presidentit të Iranit Mahmud Ahmadinejad. Agjencia IRNA ka raportuar se incidenti në cilin janë plagosur tre veta ka ndodhur në qytetin Zehedan në juglindje të Iranit. Për zgjedhjet presidenciale në Iranit që mbahen më 12 qershor, pos Ahmadinejadit kanë kandiduar edhe tre politikanë të tjerë. Washington, nga gripi H1N1, në Shtetet e Bashkuara janë infektuar 8.975 veta, prej cilëve 15 kanë vdekur, kanë bërë të ditur autoritetet mjekësore amerikane. Sipas të dhënave të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në gjithë botën janë infektuar rreth 15.500 veta në gjithsejt 53 shtete. Deri më tash nga ky grip kanë vdekur 99 veta. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zenel, supozoj se shtypi kosovar si rëndom edhe sot merret me raportin Kosovë-Bashkësia ndërkombëtare.
Po, me lazim në këtë temë, kësaj radhë është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila vlerëson misionin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që si pas saj vazhdon të ketë rol në komunet me shumicë serbe, me gjithë faktin se për vite me radhë kishte dështuar të krijonte struktura legjitime lokale në përputhje me mandatin e caktuar. Gazeta citon një burim brenda këtij misioni që thon se gatishmëria e popullatës lokale serbe për bashkëpunim bën që un miku të mund të luajë rol në komunat me shumicë serbe. Kjo sipas përditshmes koaditore vërteton faktin që administrata e Umikut në Mitrovicë nuk është çuar ende. Gazeta po ashtu thekson se zyrtarët e këtij misioni zhvillojnë kontakte me përfaqësues të strukturave paralele serbe, të cilat kanë dalë nga zgjedhjet e 11 majit në Serbi. Në këtë rast gazeta rikujton deklaratat e zyrtarëve të Umikut se ky mision do të vazhdojë të mbështesë dialogun mes komuniteteve, ndërkohë që përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në shumë raste kanë bërë thirrje për mbylljen e këtij misioni me arsyetimin se ai ka përfunduar mandatin e tij. Në këtë rast gazeta rikujton deklaratat e zyrtarëve të Umikut se ky mision do të vazhdojë të mbështesë dialogun mes komuniteteve, ndërkohë që përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në shumë raste kanë bërë thirrje për mbylljen e këtij misioni me arsyetimin se ai ka përmbushur mandatin e tij. Por si thekson koaditore, Umiku vazhdon të jetë aktiv në Kosovë, tani me staf të zvogluar dhe me një mision raportues politik. Me lazim.
Zënel, përgjësia për vjedhjen e paradokshme në policinë e Kosovës mbetet teme fokusuar në shtypin kosovar. A ka diçka në të përditshmen të sot me Prishtinë se?
Po, me lazim, si pas përdismes, Kosova sot drejtuesit e policisë dhe ata të ministrisë brendshme janë përgjegjësit kryesor të cilët duhet të ndajnë fajin për vjedhjen e një sasie të madhe heroine bashkë me prova të tjera materiale në dhomën e dëshmive që, si shtekson gazeta, do të kishte qenë më e sigurta. Gazeta sekson se mënyra se si janë zhvilluar ngjarjet që kur u morvesh vjedhja e papar në Prishtinë dëshmon se dikush është interesuar që hetimet të shkojnë ngadalë dhe ngjarja skandaloze të mbulohet me kalimin e kohës. Tutje gazeta është fokusuar në përgjegjësinë e udhëheqësve, por që asnjëri nga ata nuk e pa të udhës të jap dorëheqje. Në rastin konkret të përditshmja kosovasos sekson se nuk bëhet fjalë vetëm për një justifikim se janë duke u pritur hetimet, sepse siç ka vënë re gazeta, është e qartë se hetimet për skandalin e sipër përmendur nuk do të nxjerrin fajtor as ministrin e brendshme as drejtorin e policisë e me siguri as bashkëpunëtorët e tij të ngushtë. Gazeta vënë pas se këtu bëhet fjalë për përgjegjësi morale dhe një kredibilitet institucional që është vënë në dyshim, por që dorëheqjet peten të largëta. Me lazim.
Zëllë, çfarë ke veçuar tjetër nga faqet e shtypit të sotëm Prishtinës?
Nga përditshmja ekspres veçojmë çështjen e përfshirjes së pedagogëve serb të Kosovës në sistemin e pagave të Kosovës dhe në atë të Serbisë. Gazeta ka vënë dukje se profesorët serb të Kosovës marrin nga dy paga, ndërkohë që Ministria e Arsimit e Kosovës thotë se po përpiqet që serbët të integrojë në sistemin arsimor kosovar dhe se për këtë ka krijuar një komision i cili do të shqyrtojë plan programet arsimore të serbëve. Gazeta sekson se profesorët serb vazhdojnë të bojkotojnë sistemin arsimor kosovar dhe kushtetutën e Kosovës, ndërsa prej pas luftës rroga prej 200 eurosh nga buxheti i Kosovës vazhdon të dërgohet në konto nga Ministria Kosovare, pavarësisht se ata paguhen nga qeveria serbisë me një rrog gati 6 herë më të madhe se sa ajo e një profesori shqiptar.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shkup vazhdon të komentohet anulimi i vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu në Maqedoni. Analistët maqedonase ndërlidhen këtë me çështjen e demarkacionit të kufirit, ndërsa analistët shqiptarë me raportet e Shkupit dhe Beogradit. Kronikës Rieta Hajru Jahjagës.
Autoritetet e shkupit zyrtar Tërtho Razi kanë nënvizuar pa kënaqësim për shkak se ende nuk është finalizuar tërësisht procesi demarkacionit të kufirit mes Maqedonisë dhe Kosovës, duke shprehur kështu dhe keqardhje që nuk është realizuar vizita e paralajmëruar e presidentit Sejdiu në Maqedoni. Procesi demarkacionit në kufirin verior në pjesën e Kosovës është në fazën përfundimtare dhe shpresojmë se bashkëpunimi dhe marrëdhëniet me Kosovën do zhvillohen përputhje me dinamikën e caktuar dhe parapar, që është në interes të zhvillimit të marrëdhënieve të mira mes dy vendeve dhe rajonit në përgjithësi, ka theksuar zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Martin Martinovski. Ndërkaq që analistët politik vlerësojnë se që në fillim të mandatit presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka reflektuar një sinjal tejet negativ se i përket ndërtimit të marrëdhënieve të mira me Kosovën. Politikologu maqedonas Emil Anastasovski vlerëson se në ngrirjen e raporteve mes Prishtinës dhe Shkupit zyrtar, kryesisht ka ndikuar zvaritje e procesit të finalizimit të demarkacionit mes dy vendeve. Mendoj se problem konkret është çështja e definimit të vijës kufitare në disa pjesë me Kosovën. Mendoj se nëse nesër zgjidhet kjo çështje, menjëherë do të ndërmiren të gjitha aktivitetet nga ana e qeverive të dy vendeve që sa më parë të vendosen marrëdhënie diplomatike me Kosovën në nivel më të lartë. Dhe me këtë do të përmbyllen të gjitha problemet, thot Emil Anastasovski. Por ndryshe mendon Hasan Jashari, analist politik, duke theksuar se deri tek anulimi i vizitës së presidentit kosovar Fatmir Sejdiu ka ardhur për shkak, si shprehet ai, se diplomacia maqedonase vazhdon të ecë përmes vijës së kuqe për të ruajtur marrëdhëniet e mira me Beogradin zyrtar, duke tentuar të injorojë realitetin gjeopolitik në rajon.
Politika maqedonase ende luan lojën se duhet të mbajë një balans në mes kërkesave të Serbisë, të cilët e dinë se vazhdimisht të pengojnë integrimin e shtetit të ri të Kosovës në institucionet ndërkombëtare, edhe këtë e manifestojnë ndikimet që i kanë në vendet fqinje.
Edhe jeton Shasivari nga Universiteti e Europës Juglindore në Tetov, thos se në gafin diplomatik me Prishtinën nuk ka të bëjë çështja e demarkacionit, por siç thekson ai, vardisja e diplomacisë maqedonase ndaj Beogradit zyrtar.
Duhet të potencuar që ftohja e raporteve mes Maqedonisë dhe Kosovës është vetëm në interes të Serbisë në rajon dhe më gjerë dhe propagandës së saj të njohur edhe ndaj Maqedonisë, por edhe ndaj Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Marrëdhëniet Kosovë-Maqedoni nuk po përparojnë me shpejtësinë që presin aleatët në Evropë dhe Amerikë, thot për Radion Evropa e Lirë Denko Komareski, profesori së drejtës ndërkombëtare në Shkup. Ai pohon se për shkak të Beogradit, Shkupi e flijoi marrëdhënien me Kosovën dhe e quan të logjikshëm reagimin nga Kosova dhe të shqiptarëve në Maqedoni. Me Denko Komareskin ka biseduar Vullnet Poshka.
Gospodine Maleski, Zoti Maleski, si vlerësoni marrëdhëniet aktuale ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës?
Sigurisht mund të thuhet se marrëdhëniet pak kanë ngecur, mirë po arsyet janë tejet objektive. Secili nga këto dy shtete të reja i ka problemet e veta të brendshme të cilat duhet i zgjidh. Ato kanë edhe një problem të përbashkët, i cili nga diskutimet që po i dëgjojmë këto ditë në Shkup nuk është i zgjidhur. Fjala është për çështjen e demarkacionit të kufirit, për të cilin nuk po flitet shumë. Me një fjalë, ato marrëdhënie nuk po përparojnë me dinamikën që do të duhej apo shpejtësinë të cilën e presin aleatët në Evropë dhe në Amerikë. Tash politika e Maqedonisë ndodhet në një baraspesh delikate ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Kjo edhe nuk është as e thjesht nisur nga animozitetet tona historike, ku serbët kanë qenë aleatët tan kundër shqiptarëve. Gjithë kjo duhet të tejkalohet dhe të ndryshojë, por nuk shkon gjithçka as lehtë dhe shpejt. Sidoqoftë nga pikpamja praktike, duhet të përmbyllet çështja e demarkacionit të kufirit, sepse çdo shtet i ri që hyn në marrëdhëniet ndërkombëtare, gjë që Maqedonia e bëri në vitin 1991, u legjitimua ashtu që në skenën ndërkombëtare deklaronte: ne jemi shtet me kufinjë të rregulluar me fqinjë tan dhe nuk kemi kurfar problemi. Tash del se ky problem nuk është të zgjidhur deri në fund, prandaj duhet të bëhet ai hap nga pala kosovare. Ndërkasi nga pala maqedonase duhet të vazhdojë dhe të finalizohet ky proces prej njohjes deri te vendosja e marrëdhënieve diplomatike.
Vje, gospodine Malevski, gospodine. Ju e përmendët çështjen me demarkacionin e kufirit, mirë po presidenti i Kosovës Sejdiu deklaroi se anulon vizitën në Maqedoni për shkak se nuk ishte organizuar në nivelin e presidentit të shtetit.
Po, kjo është krejtësisht e qartë. E para unë personalisht mendoj se ishte gabim që të ftohen presidentët e vendeve fqinje në inaugurimin. Mendoj se kjo ishte një punë e panevojshme, sidomos nëse këtu nuk mund të vinë të gjithë. Mirë po, ndodhi kështu sepse politika serbe është e tillë sa nuk do të merrnin pjesë nëse kishte përfaqësues nga Kosova, të cilën ata nuk e njohin si të shkëputur nga territori i tyre. Shtrohet pyetja se a duhet të bëhej gjithë kjo? Me këtë rast u flijua marrëdhënia me Kosovën me marrëveshje se do të kompensohej në rastin e parë të ardhshëm, i cili në letrën zyrtare ishte përmendur si vizitë zyrtare, kurse pastaj ishte ulur në nivelin e një vizite pune. Kjo logjikisht nxiti reagimin nga ana e qeverisë së Kosovës si dhe reagimin e partive shqiptare në Maqedoni.
Zoti Maleski, disa muaj pas njohjes së Kosovës ende nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike ndërmjet Shkupit dhe Prishtinës.
Po, është sakt. Sipas meje durimi i partive shqiptare në Maqedoni është nga fundi dhe ky është ai presion i brendshëm i cili do t'i shtyjë autoritetet maqedonase që të ecin më tej dhe ta përfundojnë këtë proces. Është normale që kur të njohësh një shtet të vendosësh edhe marrëdhënie diplomatike me të. Por tash druaj se kjo lojë e zvarritjes dhe uljes së nivelit ndoshta është e lidhur me faktin se ekziston çështja e papërfunduar e kufirit me Kosovën për të cilën opinioni di shumë pak. Në opinion kishin përshtypjen se me shënimin e kufirit dhe vendosjen e gurve kufitar ka mbaruar gjithë puna, por tash papritur flitet se kjo nuk ka përfunduar. Prandaj mendoj se të dyja palët duhet urgjentisht t'i qasen përfundimit të këtij procesi dhe vendosjes së marrëdhënieve të plota diplomatike. Sidoqoftë, Maqedonisë, Kosovës dhe perspektivës evropiane të Ballkanit i nevojiten marrëdhënie të mira, marrëdhënie të plota diplomatike dhe zhvillim për integrimin e Ballkanit drejt Bashkimit Evropian.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.